Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Ceva mai bine de 4 secole în urmă, într-o iarnă geroasă, un tânăr francez își petrecea timpul în fața unui șemineu dintr-o casă situată într-unul din cartierele orașului Ulm. Se gândea la studiile sale într-o școală iezuită, la viața mondenă de la curte pe care a dus-o, la experiențele sale militare din războiul de 30 de ani, la încoronarea lui Ferdinand al II-lea, împăratul Imperiului Romano-German, la care participase de curând, și gândindu-se la toate acestea, se simți ros de o adâncă îndoială. Nici studiile livrești, nici experiențele lumești nu-i ofereau nicio certitudine. Diversitatea opiniilor din toate domeniile îi se păru deconcertantă. Și atunci, hotărâ să găsească o metodă de a ajunge la adevăr și înțelepciune. Iar îndoiala va deveni componenta de bază a metodei sale. Tânărul din fața șemineului este René Descartes, cunoscut și cu numele latinesc Cartesius, iar îndoiala sa e cunoscută în istoria filosofiei ca îndoiala carteziană. Pe fundamentul acestui scepticism, Descartes s-a ambiționat să dea naștere unei noi filosofii, care se rupea de tradiția filozofică anterioară și pretindea să construiască o nouă știință deductivă, realizată matematic, care urma să includă tot ce putea deveni obiect al cunoașterii umane. O știință totală, așadar. Dar ca să construiască o întreagă filozofie, trebuie să aibă măcar un punct de pornire. Punctul de pornire al lui Descartes îl cunoaștem toți în forma celebrei expresii cogito ergo sum, je pense, donc je suis, cuget, deci exist. În discursul despre metodă, scrierea biografico-filozofică în care își explică metoda, Descartes spune: gândesc, deci exist, era atât de stabil și de sigur, încât și cele mai extravagante presupoziții ale scepticilor nu erau în stare să-l zdruncine. Am considerat că puteam să-l adopt fără ezitare ca prim principiu al filozofiei pe care o căutam. René Descartes este considerat o figură fundamentală în apariția filozofiei și științei moderne, dar noi nu ne vom ocupa acum de filozofia sa, ci de un moment foarte curios al biografiei sale, anume acel al interacțiunii sale cu monarhul unei noi puteri pe arena europeană a acelui veac, anume cu regina Cristina a Suediei, în felul în care e povestit acest moment de istoricul ideilor suedez Svante Nordin, în cartea sa Regina și filozoful, Descartes la curtea reginei Cristina a Suediei, tradusă în română la editura Ratio et Revelatio. Cartea, concisă și clară, e prietenoasă și cu cel mai neavizat cititor, încât poate fi citită ca un roman, de plăcere. Deși este o scriere neficțională, bazată pe documente, în special pe corespondența lui Descartes cu regina și cu ambasadorul francez la curtea suedeză, Chanu, care era prietenul filozofului și cel care a mediat interacțiunea dintre cei doi protagoniști. Cartea este alcătuită din 5 părți, subdivizate la rândul lor în capitole foarte scurte, în care autorul adoptă stilul unei narațiuni istorice, a cărei menire pare să fie punerea în lumină a evenimentului relatat, mai mult decât lansarea unor ipoteze sau analize istorico-filosofice complexe. Desigur, Svante Nordin nu ezită să-și expună opiniile în privința chestiunilor controversate legate de șederea lui Descartes la curtea suedeză, precum cele referitoare la gradul în care filozoful a influențat-o pe Cristina să se convertească la catolicism sau la cauzele morții filozofului, dar o face strict în baza concluziilor disponibile, din care concluziile decurg firesc, fără a forța argumentele să se potrivească unor ipoteze revoluționare numai de dragul senzaționalului. În prima parte a cărții, protagoniștii sunt prezentați filozoful, regina, deja amintitul ambasador Chanu, care i-a pus în legătură, dar și prințesa Elizabeta, fiica regelui Frederic al V-lea al Boemiei, detronat de altfel de către Frederic al II-lea, de partea căruia a luptat Descartes. prințesă cu care Descartes a legat, cu toate acestea, o trainică și lungă prietenie. Descartes ținea foarte mult la această prietenie, Elisabeta fiind adepta convinsă și devotată a ideilor filozofului, spre deosebire de Cristina, care cocheta cu numeroși filozofi și literați pe care încerca să-i ademenească la curtea sa pentru a-i spori prestigiul. Dovadă scrierile pe care Descartes le trimitea frecvent Elisabetei în încercarea de a contracara potențiala gelozie a acesteia pentru noua lui prietenă intelectuală și de a o asigura de devotamentul său. Tot în această primă parte sunt prezentate și scena istorică și culturală pe care a avut loc întâlnirea. Prin pacea vestfalică, care încheia războiul de 30 de ani în care a fost implicată toată Europa, Suedia devenea o nouă putere europeană. Tânăra regină Cristina, cu înclinații și interese intelectuale multilaterale, își dorește creșterea prestigiului curții sale cam primitive, inclusiv prin ademenirea minților luminate la Stockholm. Ne aflăm într-o perioadă în care se nasc idei și ideologii noi și provocatoare. Jansenismul, neostoicismul, libertinajul, dar mai ales o nouă filozofie bazată pe științele naturale. Idealurile Cristinei se raliau idealurilor în vogă la acel moment. Dragostea pentru virtute și onoare, pentru amor curtenesc, pentru retorică înaltă, dar și dorința de emancipare și libertatea femeii au fost cele care au făcut-o să evite căsătoria și îndatoririle conjugale și materne aferente. Între timp, Descartes, care își găsește liniștea creativă într-o mică localitate din Olanda, petrece câteva zile cu prietenul său Chanu, care se afla în drum spre curtea de la Stockholm și prin intermediul căruia începe să corespondeze cu regina. A doua parte a cărții, Corespondență cu o regină, cuprinde povestirea conținutului scrisorilor dintre protagoniștii enumerați, aceleași scrisori pe care le găsim redate în întregime în ultima parte a cărții, documente. În afară de povestirea conținutului scrisorilor, în care Descartes și Cristina discută despre natura iubirii, în sens filozofic, supremul bine și limitele lumii, precum și chestiuni religioase, în acest capitol e cuprinsă și relatarea călătoriei filozofului, a primirii și șederii sale la curtea suedeză, precum și împrejurările morții sale împreună cu ipotezele despre cauzele acesteia. Istoria peregrinărilor osemintelor lui Descartes, care este aproape la fel de interesantă ca și istoria vieții și ideilor sale, e relatată în a treia parte a cărții, post-mortem, ce are un caracter de roman detectiv. Descartes, care a decedat subit în timp ce se afla în Suedia, a fost prima dată înmormântat pe 12 februarie 1650 într-un cimitir din apropierea unui orfelinat, unde erau înmormântați pe lângă orfani și persoanele de alte credințe decât cea luterană, Descartes fiind catolic. Ambasadorul de atunci al Franței în Suedia și prietenul apropiat al lui Descartes, Chanu, a insistat pe o înmormântare modestă, opunându-se dorinței reginei de a-l înmormânta cu fast și de a-i ridica un monument grandios, pentru că era de părerea că decedatul aparținea Franței și corpul acestuia trebuia ulterior returnat țării sale, unde îi se va face o înmormântare mai somptuoasă, iar cea din Suedia nu era decât una necesară, pe care o cereau rânduielele imediate. Suedia nu s-a opus acestei idei, astfel că în 1666, următorul ambasador francez la Stockholm, Hugues de Terlon, a primit rămășițele lui Descartes, pe care le-a însoțit sub paza unei gărzi suedeze condusă de Isaac Planström, până în Franța. Aici a fost înmormântat a doua oară, la 24 iunie 1667, în biserica Saint-Geneviève-du-Mont din Paris. Trebuie spus însă că Terlon și-a păstrat drept relicvă degetul arătător de la mâna dreaptă a lui Descartes. Rămășițele filozofului n-au fost deranjate până la izbucnirea Revoluției franceze, care a venit cu o serie de japuri și distrugeri. Un anume, Alexandre Lenoir și-a asumat sarcina de a salva monumentele și sicriile valoroase și l-a luat sub protecția sa și pe cel al lui Descartes. Astfel, a treia înmormântare a lui a avut loc pe 26 februarie 1819 în biserica Saint-Germain-du-Prés din Paris. Însă, de la această înmormântare a lipsit craniul lui Descartes. Georges Cuvier a primit misiunea de a investiga această problemă. dar chimistul suedez Berzelius a fost cel care a adus multă lumină în acest caz. Se pare că cel care își însușise craniul a fost Isaac Planström, șeful gărzii suedeze ce însoțise rămășițele filozofului în Franța. Acest Planström era îndatorat la momentul morții sale berarului Olaf Beng, care a confiscat craniul, iar apoi acesta i-a revenit fiului său, Jonas Olofsson Beng. Drumul acestei părți a corpului lui Descartes a fost destul de întortocheat, după cum arată înscrierile de pe craniu ale diferitor proprietari. Militarul Johann Axel Hegerpflicht, consilierul Anders Anton Stiermann, preceptorul de taxe Algren, care l-a vândut prietenului său Anders Sparman, de la care a fost cumpărat de Berzelius, acesta din urmă trimițând craniul lui Cuvier, care l-a depus la Musée de l'Homme, unde se află până în prezent. Pe de altă parte, contele Troll Wachtmeister îi scrie aceluiași Berzelius că Muzeul de Istorie din Lund de asemenea pretinde că ar deține craniul lui Descartes, a cărui istorie e la fel de încurcată. Impresionat de misterul craniului lui Descartes, contele îi scria în aceeași scrisoare lui Berzelius. La Lund există un craniu, pentru a cărui autenticitate rectorul și consistoriul pot jura. În sine, nu ar fi nicio problemă dacă omul a avut două capete, când vedem atâția netoți care nu au niciunul. În încheiere, Svante Nordin prezintă o scurtă concluzie și documentele pe care s-a bazat înscrierea cărții. Sper că v-am convins că Regina și filozoful este o carte captivantă, chiar și dincolo de corespondența propriu-zisă dintre cei doi. Am omis intenționat să vă povestesc despre conținutul scrisorilor, căci acestea sunt de fapt fundamentul cărții, pe care trebuie să-l descoperiți voi înșivă și să vă bucurați că aveți acces la un dialog atât de select. El spune multe despre interlocutori și despre timpurile revoluționare în care trăiau, astfel încât sunt sigură că se vor găsi mulți curioși doritori să afle despre toate acestea. Lectură plăcută și pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.